สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับตอนนี้อยู่กับ Before I Go To Podcast นะครับ EP ที่7กันแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นค่ำคืนนะพอดีคิดถึงเรื่องนึงออกครับเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวเนาะวันนี้อยู่กับหัวข้อการเดินทางทำให้ความทุกข์เราลดลงนะคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยถึงแบบหลายๆคนที่แบบบอกว่าเจอความทุกข์แล้วเดินทางออกเดินทางคือจริงๆในการเดินทางเนี่ยมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาโดยตรงเนาะมันคือการเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเจอที่ยึดเหนี่ยวใหม่คุณผู้ฟังคืออย่างนี้นี่คือหนึ่งสาเหตุที่ผมว่าน่าจะเป็นสาเหตุแรกๆของการลดความทุกข์ที่เกิดจากการเดินทางหรือว่าการเที่ยวครับคือในระหว่างการเดินทางเนี่ยแน่นอนว่าเราเปลี่ยนสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางต่างจังหวัดก็ดีเปลี่ยนจังหวัดเปลี่ยนสถานที่ไปนั่งร้านกาแฟอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันคือเป็นการเพิ่มที่ยึดเหนี่ยวผมมองว่าเป็นอย่างนั้นนะคือสมมติว่าในระหว่างที่เรายังไม่ได้มีอะไรทำเนี่ยบางคนเวลาอยู่ในสถานที่เดิมๆเนี่ยมันหาอะไรทำยากนะคือจะบอกว่าเล่นเกมหยิบมือถือมาเล่นเนี่ยบางทีมันไม่พอมันเป็นการยึดเหนี่ยวไม่พอครับคุณผู้ฟังคือเวลาเราเจอเรื่องเซ็งๆมาเนี่ยเราพยายามหาอะไรทำในสถานที่เดิมเนี่ยมันหลายๆคนก็น่าจะรู้สึกเหมือนมันก็ยังเซ็งอยู่แต่เวลาเราออกไปข้างนอกไปเดินเล่นหรือว่าไปนั่งคาเฟ่สักที่หนึ่งเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันต่างกันเนาะมันมีที่ยึดเหนี่ยวใหม่สถานที่ใหม่มุมมองใหม่แต่เวลาเราไปทริปสั้นๆเนี่ยมันอาจจะยังทำให้เราแบบกลับมาคิดเรื่องที่ทำร้ายเราเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมเคยลองไปทริปใหญ่ๆเนาะไปต่างประเทศอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันได้ผลตรงที่1เราจะต้องวางแผนคือในการวางแผนเนี่ยแน่นอนเราจะต้องละทิ้งความคิดอื่นออกไปให้หมดแล้วก็ตั้งใจวางแผนในการจองตั๋วที่พักสถานที่ท่องเที่ยวภาษาซึ่งมันทำให้เราแบบหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างมันทำให้เราแบบมีที่ยึดเหนี่ยวใหม่แต่อีกประเด็นนึงเนี่ยที่ผมรู้สึกว่ามันได้ผลจริงๆเนาะจริงๆแล้วแน่นอนนิยามของความทุกข์แต่ละคนมันแตกต่างกันแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพอจะนิยามความทุกข์ได้ระดับนึงคือความทุกข์เกิดจากการที่เราไปยึดติดกับสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่ได้ดั่งใจทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการที่เราไปยึดติดกับมันเวลาเราคาดหวังกับอะไรผมยกตัวอย่างความทุกข์ที่เกิดจากความรักก็ได้เป็นเพราะเราไปยึดติดว่าความรักจะต้องออกมาในรูปแบบเนี้ยแล้วพอมันไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดความทุกข์ขึ้นคราวนี้ย้อนมาที่การเดินทางคุณผู้ฟังการเดินทางเนี่ยมันได้ไปเจอวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งบางครั้งมันต่างโดยสิ้นเชิงโดยที่เรารู้สึกว่าเราเข้าใจมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่เราวัฒนธรรมที่เราเข้าใจมาตลอดเนี่ยมันคือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมา ผมว่าหลายๆครั้งที่เราเดินทางไปในสิ่งที่มันต่างวัฒนธรรมกันเนี่ยโดยเฉพาะเดินทางไปต่างประเทศเอาให้ต่างแบบสิ้นเชิงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความคิดทุกอย่างของเราสร้างมันขึ้นมาหมดผมไปเที่ยวจีนครับไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้แน่นอนว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ยุคหลังๆคนไทยมักจะมองว่าเป็นประเทศที่วัฒนธรรมไม่ค่อยโอเคการพูดการจาความสะอาดการใช้ห้องน้ำและหลายประเด็นที่เรามองว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่แบบจิตใจเขาไม่ได้สูงเท่าเราแต่เมื่อพอเราไปเผชิญหน้ามันจริงเนี่ยผมกลับมองว่าผมสามารถลบอคตินั้นไปได้ทั้งหมดเลยก็ว่าได้เพราะว่าตอนที่ผมไปเนี่ยผมรู้สึกว่าคนประเทศเนี่ยเขาคิดน้อยก็จริงแต่เขาไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นแฝงที่ไม่ดีคือเขาไม่คิดเล็กคิดน้อยการพูดกันจาเขาเนี่ยเขาแน่นอนเขามีต้องมีสำเนียงที่ซอฟต์อยู่แล้วแต่ว่าการที่เขาพูดเสียงดังหรือว่าการพูดกระแทกกระทันเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาเกิดความทุกข์ขึ้นในขณะที่เขาพูดเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเกิดสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยมันคือการสร้างมันบอกว่าสำเนียงอย่างเงี้ยคือสำเนียงที่ไม่พอใจซึ่งเหตุการณ์ที่ผมเจอก็คือผมทำคือในแก๊งทัวร์ที่ไปด้วยกันนะครับคือมีสมาชิกคนหนึ่งเนี่ยเขาทำหมวกแก๊ปตกซึ่งพวกเราก็ยังรู้สึกว่าเหมือนเรายังเป็นเด็กตกไปแต่เราไม่รู้ตัวสักพักนึงมีลุงคนหนึ่งตะโกนมาจากข้างหลังตอนนั้นอยู่ในสถานีรถไฟตะโกนมาอย่างไกลเลยครับแต่เราไม่รู้ว่าพูดกับเรานะพูดจีนเพราะว่าพวกเราก็หน้าตาเอเชียกันหมดเขาก็ซัดมาเลยแบบชุดใหญ่แล้วสำเนียงแบบจัดหนักครับคุณผู้ฟังเราก็ตกใจคิดว่าแบบเขามาหาเรื่องอะไรแต่เขาหยิบหมวกมาให้เราครับแล้วพอเราพูดขอบคุณเป็นภาษาอังกฤษแบบเราพูดพยายามพูดแบบจีนนะเชี่ยๆอย่างเงี้ยแต่สำเนียงแน่นอนว่ามันฟังออกว่าไม่ใช่ประเทศเขาเขาก็ยิ้มแบบเขินๆแล้วก็ยักคอแล้วก็เดินไปคือเรากำลังคิดว่าสำเนียงที่เขาพูดมามันอาจจะดูรุนแรงอาจจะดูกำลังด่าเราเราฟังไม่ออกนะแต่ผมรู้ว่าเขาเดินมาเพื่อหวังดีเอาหมวกนั้นมาคืนให้กับเราแล้วนอกจากเหตุการณ์นี้ก็มีหลายเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าแบบเอ้ยจริงๆเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้ดีแบบนี้ถูกแบบนี้ผิดซึ่งเมื่อเราได้ไปเจอกับหลายๆวัฒนธรรมที่มันต่างกันอย่างของฝรั่งเนี่ยที่ผมเคยเจอก็คือจะเป็นการใช้เท้าบ้านเราในการส่งของด้วยเท้าหรือการแบบใช้เท้าสะกิดเนี่ยมันคือเรื่องที่แบบแสดงถึงความไม่มีมารยาทมากแต่ว่าในการทำงานเนี่ยคือการไม่จำเป็นจะต้องก้มไปเอาไม่ต้องก้มเอามือไปส่งของเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้ลดเวลาไปได้ค่อนข้างเยอะครับคือมุมมองความคิดซึ่งเขาต่างกันถ้าเราได้เจอวัฒนธรรมอะไรที่มันหลากหลายเนี่ยเราจะรู้สึกว่าถ้าเราทุกข์จากเรื่องที่เราสร้างขึ้นมาเราก็สามารถออกไปได้ในเมื่อเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเดินทางเนี่ยโดยเฉพาะการที่เข้าใจวัฒนธรรมต่างๆที่แตกต่างจากสิ่งที่เราเคยเจอมาเนี่ยเราจะเข้าใจว่าเราเป็นคนสร้างกฎเกณฑ์ข้อบังคับสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ผิดเนี่ยหรือการคาดหวังต่างๆมาจากตัวเราทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะลดความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นจากกฎพวกนั้นอ่ะก็คือเข้าใจว่าสิ่งพวกนั้นอ่ะคือสิ่งที่เราสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ควรที่จะไปทุกข์กับมันเพราะว่าเราก็ควรที่จะทำลายกฎระเบียบพวกนั้นเองลงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะเชิญแล้วก็อาจจะเริ่มจากทิปสั้นๆย้ายวัฒนธรรมมุมมองจากคนในประเทศก็ได้ครับผมเป็นคน ใต้เนาะแล้วผมเจอสำเนียงที่แบบการพูดเนี่ยมันจะดูกระแทกกระทันแต่เราจะชินแต่พอเราไปภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเจอสำเนียงแบบนึงบุคลิกอีกแบบนึงหน้าตาอีกแบบนึงซึ่งมันทำให้เราเข้าใจว่าแบบจริงๆโลกมันแค่ในประเทศเนี่ยมันก็มีความต่างกันของบุคลิกของการพูดหรือเราจะโมมาทุกข์กับสำเนียงที่ไม่เพาะอยู่ทำไมเนาะยังมีอีกหลายอย่างที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอมันดังนั้นผมเลยอยากจะเชิญชวนนะครับพูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่แคมเปญผมเนาะอยากจะเชียร์ให้ทุกคนออกเดินทางเริ่มจากทริปสั้นๆแต่สนุกสุดเหวี่ยงเข้าใจเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆที่อยากจะไปลองกินร้านอาหารข้างทางลองกินร้านอาหารที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างหลังจากนั้นก็ลองเดินทางไปในประเทศที่เราเคยมีอคติก็อยากฝากทุกคนนะครับว่าการทางบางทีมันอาจจะทำให้เราเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมามันอาจจะมากกว่าประสบการณ์เนาะถ้าเราเอามาคิดแล้วก็เข้าใจมันพยายามที่จะนำมาใช้กับสิ่งที่เรากำลังเป็นก็เชียร์ทุกคนเดินทางนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ฟังจนมาถึงนาทีที่12เนาะก็ขอบคุณทุกคนจริงครับเขามีผลงานตอนนี้นะครับก็คือ Facebook นะครับ Before I Go To Leave นะครับ Podcast ก็ตัวนี้เลยมีแล้วใน Spotify นะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอบคุณก็เจอกันใหม่นะครับ See you next time บ๊ายบายสวัสดีครับ